на хвалях Радыо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык і зараз пра некаторыя падзеі ў Беларусі. Індывідуальныя прадпрымальнікі заклікаюць падтрымаць мітынг на Кастрычынскай плошчы 28 лютага. Адзін з удзельнікаў, прадпрымальнікі, былы палітычны вязень Мікола Аўтуховіч, паведаміў, што становішча пагаршаецца не толькі ў галіне перавозак, узмацняецца падатковы ціск, павялічваюцца незаконныя патрабаванні, людзі пераўтвараюцца ў жабракоў. Каб заплаціць падаткі, перавозчыкі вымушаныя браць крэдыты. Паводле Мікалая Аўтуховіча, ён заявіў, што яму не падабаецца пазіцыя Шумчынкі, які, як ён выказаўся, дэзарганізуе прадпрымальнікаў. Трэба выйсці на плошчу і заявіць, што мы гаспадары ў гэтай краіне, што ўлада павінна рабіць так, як мы хочам, без супрацоўніцтва, супрацьстаяння нічога не атрымаецца, сказаў Аўтуховіч. Ён таксама выказаў пажаданне пачуць ад палітычных лідараў на Кастрычынскай плошчы Менску выразныя палітычныя заклікі і патрабаванні. Паводле яго, змена ў краіне павінна адбывацца комплексна, не толькі ў эканоміцы, але таксама ў падпарадкаванні ўсяго дзяржаўнага ладу краіны. Пра эканамічна-сацыяльнае становішча ў рэгіёнах краіны на прэсавай канферэнцыі паведаміў прадпрымальнік з Эльвы Віктар Ламека. Паводле яго, за беспрацоўе людзі з'язджаюць з краіны, эканамічныя праблемы ўжо перастаюць у палітычную. Падрываецца інтэлектуальны і дэмаграфічны фон краіны. І яшчэ адна навіна. Суд Фрунзенскага раёна Менску пакараў графіцістаў штрафам ад 30 до 50 базовых величиняў. Фігуранты справы графіцістаў Максім Пякарскі, Вадзім Жаромскі і Вячаслаў Касінераў не пагадзіліся з прысудам, паводле якога мусіць сплаціць да 50 базовых величиняў штрафу за псаванне маёмасці. Менскі гарадскі суд з трэцяй спробы прызначыў актывістам месца і час разгляду справы. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергія Наумчыка, са мной у студыі мой калега Сергей Абламейка, які сёння шэф-рэдактар нашага сайту свабода.орг. І Сергей, якая тэма найбольш, на ваш погляд, цікавая сёння на нашым сайце, якая прыцягвае ўвагу?
Самая галоўная навіна на нашым сайце на гэты момант – это наша эксклюзівнае інтэрв'ю з яшчэ адным беларускім баевіком ДНР. Яго завуць Іван Яравы. Навіна называецца «Я сядзеў у кабінеце следчага і гуляў у кампутарныя гульні». У інтэрв'ю «Радыё Свабоды» ён расказаў пра фармальны падыход беларускага КДБ да баевікоў, якія ваюць ва Украіне, грамадзянаў Беларусі. Газета «Беларусь сегодня» паведаміла, што ён быў затрыманы ў кастрычніку 2015 году ў Воршы і дагэтуль сядзіць у турме. Аказалася, што ён цяпер знаходзіцца ў Расовскай вобласці Расійскай Федэрацыі, і ў інтэрв'ю нашаму рады ён расказаў, што прабыў у КДБ ўсяго адзін тыдзень. Ну, таксама раю пачытаць і пасмяяцца, як у сярэдняй Азіі цяпер адбываецца афера з гірамі. Людзям прапанавалі скупіць савецкія гіры і прапанавалі таксама выкупіць іх па значна больш высокай цэне. Людзі кінуліся купляць тыя гіры, але ніхто ўжо іх не купляў.
Дзякуй, Сергей. Тое, што сказаў Сергей Абламейка, гэта толькі частка тэмаў, з якімі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце. Нагадаю, адрас в інтэрнэце свабода.